RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Suara Indonesia RRI World Service. Berikut kami sampaikan susunan acara hari Minggu sebagai berikut. Diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, sari warta berita, pesona Indonesia, dan warna-warni. Sebagai acara terakhir, kami akan sajikan pelangi nada. Dan pendengar, demikianlah susunan acara untuk hari ini, dan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Pemerintah tetap akan fokus menurunkan Gini rasio di Indonesia. Peluncuran Calendar of Event Wakatobi 2017. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Di antara negara-negara lainnya, Indonesia berada di peringkat ketiga setelah India dan Tiongkok. Meski begitu, menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 itu belum sepenuhnya mempengaruhi tingkat kesenjangan masyarakat atau Gini rasio. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat berbicara di pembukaan Kongres Ekonomi Umat tahun 2017 di Jakarta Sabtu. Presiden menyebutkan Gini rasio tahun 2016 berada pada angka 0,397 atau menurun jika dibandingkan dengan Gini rasio pada bulan September 2015 sebesar 0,402. Oleh karena itu, pemerintah tetap akan fokus menurunkan Gini rasio di Indonesia. Ada tiga cara yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan Gini rasio, yaitu dengan redistribusi aset, reforma agraria, dan program kemitraan.
Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, kita berada pada peringkat yang ketiga setelah India dan Tiongkok. Ini juga patut kita syukuri. Yang berkaitan dengan rasio kesenjangan atau Gini rasio, kita bisa melihat posisi pada saat ini 2016 berada pada 0,397. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sudah menurun sedikit demi sedikit.
Mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, Presiden menjelaskan saat ini di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah, tapi baru 46 juta tanah yang telah disertifikat atau masih sekitar 80 juta tanah yang belum disertifikatkan. Untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki sertifikat, Presiden memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, mengenai jumlah sertifikat yang akan diserahkan kepada masyarakat setiap tahunnya. Tahun 2017, sebanyak 5 juta sertifikat tanah harus dikeluarkan, sedangkan tahun 2018, sebanyak 7 juta sertifikat, dan tahun 2019, sebanyak 9 juta sertifikat tanah. Menurut Presiden, banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat menyebabkan mereka tidak memiliki akses permodalan, baik ke bank, bank syariah, ventura capital, bank umum maupun lembaga keuangan lainnya. Terkait program kemitraan, Presiden Joko Widodo telah mengutus sejumlah menteri untuk ikut berperan dalam perkembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah di tanah air. Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, meluncurkan Calendar of Event Wakatobi 2017. peluncuran kalender of event Wakatobi 2017 yang berlangsung di kantor Kementerian Pariwisata Jakarta baru-baru ini sebagai upaya mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Wakatobi yang tahun ini menargetkan 40.000 wisatawan. Menteri Arief Yahya memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan peluncuran kalender of event Wakatobi 2017. Menurutnya, event ini akan memperkuat daya saing pariwisata Wakatobi sebagai destinasi kelas dunia, khususnya untuk marine tourism. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Nur Alam mengatakan tujuan penyelenggaraan event ini untuk mempromosikan Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia karena Wakatobi mempunyai tingkat keragaman hayati tertinggi di dunia. Selain memiliki karang penghalang terbesar kedua di dunia setelah Australia,
Wakatobi menjadi kawasan yang mempunyai tingkat keragaman hayati paling tinggi di dunia karena ditemukan 942 jenis atau spesies ikan dan 750 terumbu karang. Sedangkan sebagai pembanding, Karibia hanya memiliki 50 jenis. Di samping itu juga memiliki karang penghalang atau barrier reef terbesar kedua di dunia setelah Australia. Sehingga penetapan Wakatobi sebagai 10 destinasi kawasan pariwisata nasional adalah sebuah kebijakan yang sangat tepat, objektif dan strategis karena memiliki nilai kompetitif dan komparatif tingkat dunia.
Kalender of event Wakatobi 2017 merupakan tahun pertama sebagai event yang dirangkum menjadi kalender untuk memperkenalkan rangkaian kegiatan festival berbasis keindahan Pulau Wakatobi pada dunia. Tahun lalu pariwisata Sulawesi Tenggara bertumbuh 19,5%, dikunjungi 15.668 wisatawan Nusantara dan 6.712 wisatawan mancanegara. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi yang direalisasikan antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi. Untuk itu, Kementerian Perindustrian giat membangun pendidikan vokasi yang memiliki konsep link and match antara pelaku industri dengan sekolah menengah kejuruan. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto usai peluncuran program pendidikan vokasi industri di Semarang, Jawa Tengah, seperti dikutip Antara Minggu. Menteri menyampaikan, Indonesia saat ini sampai 10 tahun ke depan masih akan menikmati bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya berada pada usia produktif. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian mengajak 117 perusahaan untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan 389 sekolah menengah kejuruan dalam upaya menjalankan program pendidikan vokasi industri di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Program ini merupakan kelanjutan dari yang telah diluncurkan di Mojokerto pada 28 Februari 2017 dengan melibatkan 50 perusahaan dan 234 sekolah menengah kejuruan di Jawa Timur. Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara, mengharapkan dukungan media nasional dalam upaya mempromosikan potensi Kuba kepada masyarakat Indonesia. Dalam paparannya di Jakarta baru-baru ini, Duta Besar Nircia mengatakan, Kedutaan Besar Kuba di Indonesia membuka diri bagi media nasional yang ingin mengetahui secara lebih luas mengenai Kuba. Ia menyatakan kesiapan kantor Kedutaan Besar Kuba di Jakarta memberikan informasi yang dibutuhkan media untuk disebarkan kepada masyarakat Indonesia. Menurut dia, keterbukaan informasi mengenai Kuba kepada masyarakat Indonesia akan mendukung upaya penguatan kerjasama kedua negara.
We know that it is necessary for Indonesia people to receive.
Kami tahu bahwa masyarakat Indonesia perlu untuk bisa mendapatkan lebih banyak informasi mengenai negara kami, untuk mengenal Kuba dengan lebih baik, sehingga menciptakan hubungan kerjasama yang lebih kuat di antara kedua negara. Itu adalah tujuan kami untuk membangun komunikasi yang baik dengan media. Kami ada di sini, kedutaan ada di sini, dan kami siap untuk memberikan informasi kepada media manapun yang tertarik dengan Kuba dalam berbagai hal dalam publikasi harian mereka.
Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara menambahkan, Kuba membuka diri bagi kerjasama investasi bidang pariwisata. Menurutnya, saat ini Kuba telah menjadi salah satu pilihan negara-negara Eropa untuk menanamkan modalnya pada pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata Kuba saat ini telah tumbuh sangat cepat dengan angka kunjungan turis mancanegara mencapai lebih dari 4 juta wisatawan. Ia menambahkan, saat ini Kuba juga telah menjadi salah satu negara yang kerap menyelenggarakan pertemuan internasional, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Kapal berbendera Tiongkok dengan kapasitas 8.352 gross ton yang ditangkap tim VVKR, Landasan Angkatan Laut Tarempa, hilang bersama barang bukti besi, maksud kami hilang bersama barang bukti besi dan tembaga campuran seberat 1.000 ton Sabtu. Kepala Dinas Penerangan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang, Mayor Laut Josdi Dumopolii kepada RRI Tanjung Pinang Sabtu membenarkan kejadian kaburnya kapal MF Chuang Ho 68 berbendera Tiongkok tersebut. Awalnya kapal itu ditangkap VFKR Landasan Angkatan Laut Tarempa di perairan sekitar 45 mil dari sebelah barat pos Angkatan Laut Letung Jemaya, Kabupaten Anambas pada Jumat. Sementara itu, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tarempa, Letnan Kolonel Laut Johan Wahyudi kepada RRI mengatakan, upaya yang sudah dilakukan dalam pencarian kapal itu, selain melalui unsur laut juga dilakukan melalui unsur udara. Menurut dia, kaburnya kapal Tiongkok itu karena kurangnya personil yang pada saat itu melakukan pengamanan, sementara jumlah kru kapal sangat banyak. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama Dewan Pers mempromosikan peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 1 hingga 4 Mei 2017. Menteri Rudiantara di Jakarta Minggu menjelaskan, dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Hari Kebebasan Pers Dunia tahun ini harus dimanfaatkan untuk menjadikan tatanan pers Indonesia sebagai rujukan bagi negara-negara lain. Menteri Rudiantara menuturkan, tatanan pers di Indonesia cukup unik karena hanya diatur oleh undang-undang tanpa ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Namun ia juga mengkritisi bebasnya keterbukaan informasi di Indonesia yang kemudian dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu atau bohong. Menurut Menteri, keterbukaan dan kebebasan pers harus dibarengi dengan tanggung jawab. Pertemuan pimpinan pramuka se-Asia Pasifik ke-9 diikuti 152 delegasi dan tamu dari 30 negara yang diselenggarakan di Sanur, Bali selama 4 hari hingga 25 April 2017. Ketua Kuartir Nasional Pramuka Adiaksa Daul pada acara pembukaan di Sanur Sabtu mengatakan pihaknya mengapresiasi terlaksananya kegiatan pertemuan pimpinan pramuka se-Asia Pasifik 2017 di Bali. Adiaksa berharap gerakan pramuka bisa terus mengambil peran penting dalam kegiatan kepanduan dunia. Ia juga mengharapkan anggota gerakan pramuka Indonesia bertambah 1 juta sehingga menjadi 22,7 juta anggota pada 2023. Ia menyebutkan pertemuan 3 tahunan tersebut dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan pembinaan pramuka di masing-masing negara. Fokusnya adalah menyelesaikan tantangan dan hambatan serta menyepakati arah dan langkah pramuka se-Asia Pasifik. Menurut dia, acara ini semakin strategis karena digelar menjelang konferensi pramuka sedunia ke-41 di Baku, Azerbaijan pada Agustus 2017 dan konferensi pramuka se-Asia Pasifik ke-27 di Filipina tahun 2018. Berita terakhir. Atlet tuan rumah Indonesia mendominasi Lomba Sungai Liat Internasional Triathlon 2017 yang berlangsung terpusat di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat, Bangka, Sabtu. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional di Sungai Liat, Sabtu, triathlon memperlombakan 3 cabang olahraga meliputi renang, dilanjutkan bersepeda dan lari dengan kategori sprint distance. Untuk ketiga kategori itu, peserta putra Muhammad Lul Firman asal Indonesia menjadi pemenang pertama, kemudian disusul Hari Rohman dan Fabram Yul Khairil juga asal Indonesia. Sedangkan peserta putri direbut Inge Prastio asal Indonesia, disusul Wahyu Rianti dan Sahnelia Hermansah. Untuk kategori standar distance, juara peserta putra direbut Jauhari Johan dari Indonesia, disusul Adi Ahmad Yukardi dan Jason Yu. Peserta putri direbut Rosana Bila asal Perancis, disusul Michelle Crispin dan Katriana. Usai pengumuman pemenang, atlet triathlon Jauhari Johan kepada RRI Sabtu mengaku puas atas prestasi yang diraih dan sebagai peraih juara pertama 3 tahun berturut-turut dalam ajang Sungai Liat Triathlon, ia akan tetap ikut dalam ajang triathlon selanjutnya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, kembali berjumpa dengan saya Steve dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat. Masyarakat di Gang Ruhana, RT1 RW2, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, mengubah tempat tinggal mereka menjadi kampung toleransi yang kental akan kerukunan antar umat beragama. Dinamakan kampung toleransi sebab di gang tersebut terdapat 3 rumah ibadah yang berdempetan, seperti gereja, masjid, serta vihara. Ketua RT1 RW2, Agus Suyana, saat ditemui antara di kediamannya pada hari Senin 17 April, mengatakan sikap toleransi telah dibangun sejak kecil oleh ayah-ayah mereka yang berbeda keyakinan, sehingga generasi selanjutnya menginisiasi membuat kampung toleransi. Di sebelah kanan gang terdapat gereja Pantekosta yang bercat putih, berjarak hanya 50 meter dari sebuah masjid Al-Amanah yang belum lama dibangun. Sedangkan lokasi vihara Giri Merta letaknya berdempetan dengan masjid. Di samping kiri tembok gang pun dipenuhi gambar yang mengisyaratkan simbol kerukunan beragama serta nilai-nilai toleransi. Agus menceritakan toleransi antar umat beragama warganya sudah tidak usah diragukan lagi. Pada saat hari-hari besar keagamaan, meski berbeda keyakinan, seluruh warga selalu saling membantu dan saling menjaga agar proses ibadah dapat berjalan dengan hikmat. Kita beralih ke Provinsi Riau. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak Riau, Selasa lalu 18 April, mengadakan lomba mendongeng dan pidato berbahasa Melayu untuk anak-anak. Lomba diselenggarakan di Rumah Baca Siak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak, Wan Fazri Auli, mengatakan kegiatan lomba mendongeng dan pidato berbahasa Melayu ini bertujuan untuk mengasah bakat dan kemampuan peserta, serta dapat menumbuhkan semangat dan motivasi budaya membaca, khususnya mengenai cerita rakyat. Lomba mendongeng cerita rakyat yang diperlombakan di antaranya tentang tokoh-tokoh pahlawan atau asal-usul daerah yang ada di bumi Melayu, dengan maksud untuk membudayakan bahasa Melayu agar tidak terlupakan. Lomba ini diikuti 84 orang peserta dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, mewakili kecamatan-kecamatan sekabupaten Siak, dan berlangsung selama 2 hari. Kabar terakhir datang dari Bali. Beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April. Kalangan peselancar perempuan di Bali pada Kamis 20 April berselancar di Pantai Kuta dengan mengenakan kebaya. Bagus Made Irawan, dari majalah Surfing Magic Wave, selaku penyelenggara acara, mengatakan atraksi surfing sambil pakai kebaya sudah digelar selama 7 kali untuk memperingati Hari Kartini. Kegiatan ini menurutnya bertujuan menyampaikan pesan emansipasi setidaknya melalui dunia selancar. Peserta berasal dari kalangan peselancar lokal dan juga asing. Elvina Ansh, seorang perempuan asal Rusia, secara antusias mengikuti Festival Kartini di Pantai Kuta Bali. Selain pesan emansipasi, acara ini juga mensosialisasikan olahraga selancar di kalangan perempuan. Saudara, sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 23 April 1995, Hari Buku Sedunia pertama kali dirayakan. Hari Buku Sedunia merupakan hari perayaan tahunan yang jatuh pada tanggal 23 April. Hari peringatan ini digagas oleh UNESCO untuk mempromosikan kebiasaan membaca, peran penerbitan, dan kesadaran akan hak cipta. Hari Buku Sedunia dirayakan pertama sekali pada tanggal 23 April 1995. Pemilihan tanggal 23 April terkait dengan hari kematian William Shaker Peirce dan Inca Garcilaso de la Vega, sastrawan terkemuka dunia. Beralih ke peristiwa 23 April 2007. Kematian Boris Yeltsin. Boris Nikolayevich Yeltsin adalah Presiden Federasi Rusia pada periode 1991 hingga 1999. Ia lahir di Sverdlovsk, Republik Soviet Rusia, Uni Soviet, dan Presiden Rusia semasa pasca Uni Soviet. Era Yeltsin adalah masa dramatis dalam sejarah Rusia. Periode yang ditandakan dengan perubahan politik revolusioner, demokrasi bersama dengan adanya masalah besar politik, ekonomi, dan sosial. Satu di antaranya ialah korupsi yang merajalela dan terbuka. Ia digantikan oleh Vladimir Putin. Ia meninggal dunia pada tanggal 23 April 2007 akibat gagal jantung. Kita akhiri dengan 23 April 2010. Penetapan Hari Bahasa Inggris oleh PBB. An English Language Day diperingati setiap 23 April. Event ini ditetapkan oleh An Development of Public Information pada 2010 untuk memperingati multilingualisme dan keberagaman dan juga mempromosikan kesetaraan penggunaan 6 bahasa resmi PBB. Keenam bahasa resmi itu adalah Inggris, Rusia, Arab, Cina, Perancis, dan Spanyol. Pemilihan tanggal tersebut merujuk pada tanggal kematian sastrawan Inggris, William Shakespeare. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, Jumpa kembali dengan saya Sugianto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul kunjungan Mike Pence, kukuhkan kerjasama dengan Indonesia dan ASEAN. Saudara, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence memulai kunjungannya selama 2 hari di Indonesia pada Kamis 20 April. Mike Pence yang datang bersama istrinya Karen Pence dan 2 putrinya disambut oleh Presiden Joko Widodo dan istri di Istana Merdeka Jakarta Kamis lalu. Dalam konferensi bersama usai pertemuan, Presiden Jokowi mengungkapkan pertemuan dengan Mike membahas sejumlah isu bilateral dan internasional. Pertama, komitmen Amerika Serikat meningkatkan kemitraan strategis di bidang investasi. Kedua, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menguatkan kerjasama di bidang perdamaian. Sementara itu, Mike Pence menyatakan optimisme bahwa masih terdapat peluang yang besar atas produk-produk Amerika Serikat di Indonesia. Mike Pence juga bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dan mengunjungi Masjid Istiqlal. Yusuf Kala dalam pertemuan itu menyinggung polemik sawit akibat resolusi dari Uni Eropa dengan Mike Pence. Kala mengemukakan masalah yang diributkan agar tak terjadi salah paham di antara kedua negara. Kala menyatakan Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Amerika Serikat. Komoditas crude palm oil atau CPO salah satu ekspor andalan Indonesia. Tidak lupa Yusuf Kala menjelaskan kepada Pence bahwa Indonesia tidak melakukan kecurangan dalam perdagangan. Penjelasan itu disampaikan karena pemerintah Amerika Serikat pernah menuding Indonesia melakukan kecurangan, sehingga perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat mengalami surplus. Kala dan Pence membuka Forum Bisnis Amerika Serikat Indonesia pada Jumat 21 April. Mike Pence di Jakarta juga berkesempatan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Wong Min dan perwakilan tetap negara-negara anggota ASEAN di Jakarta Kamis. Dalam kesempatan itu, Mike Pence menegaskan dukungan Presiden Donald Trump terhadap kerjasama negara-negara di Asia Tenggara ASEAN. Bahkan Washington ingin terus memperkuat dan memperkokoh kerjasama antara Amerika Serikat dan ASEAN, terutama pada bidang diplomatik, ekonomi, dan keamanan. Mengambil momentum perayaan 50 tahun ASEAN dan 40 tahun kerjasama diplomatik Amerika Serikat ASEAN, Pence menegaskan sikap Washington yang menempatkan kerjasama dengan asosiasi itu sebagai kerjasama strategis. Pence menambahkan, Presiden Trump dijadwalkan hadir dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Amerika Serikat ASEAN, KTT Amerika Serikat Asia Timur, serta pertemuan perhimpunan APEC yang digelar secara terpisah di Vietnam dan Filipina pada November 2017. Trump antusias menghadiri pertemuan-pertemuan penting itu. Hal itu merupakan bagian dari perhatian Presiden Trump kepada relasi ataupun kerjasama strategis Amerika Serikat-ASEAN. Amerika Serikat dan ASEAN juga akan terus memperkuat kerjasama guna memerangi terorisme, di antaranya dengan berbagi informasi. Pence tidak ketinggalan menyoroti peran penting ASEAN dalam membangun stabilitas dan keamanan kawasan Laut Cina Selatan. Sekian sorotan minggu ini. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Di antara negara-negara lainnya, Indonesia berada di peringkat ketiga setelah India dan Tiongkok. Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, meluncurkan Calendar of Event Wakatobi 2017. Peluncuran Calendar of Event Wakatobi 2017 yang berlangsung di kantor Kementerian Pariwisata Jakarta baru-baru ini sebagai upaya mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Wakatobi yang tahun ini menargetkan 40 ribu wisatawan. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi yang direalisasikan antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi. Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara, mengharapkan dukungan media nasional dalam upaya mempromosikan potensi Kuba kepada masyarakat Indonesia. Dalam paparannya di Jakarta baru-baru ini, Duta Besar Nircia mengatakan, Kedutaan Besar Kuba di Indonesia membuka diri bagi media nasional yang ingin mengetahui secara lebih luas mengenai Kuba. Kapal berbendera Tiongkok dengan kapasitas 8.352 gross ton yang ditangkap tim WFGR Landasan Angkatan Laut Tarempa hilang bersama barang bukti, besi dan tembaga campuran seberat 1.000 ton Sabtu. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama Dewan Pers mempromosikan peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 1 hingga 4 Mei 2017. Menteri Rudiantara di Jakarta Minggu menjelaskan, dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Hari Kebebasan Pers Dunia tahun ini harus dimanfaatkan untuk menjadikan tatanan pers Indonesia sebagai rujukan bagi negara-negara lain. Pertemuan pimpinan pramuka se-Asia Pasifik ke-9 diikuti 152 delegasi dan tamu dari 30 negara yang diselenggarakan di Sanur, Bali selama 4 hari hingga 25 April 2017. Ketua Kuartir Nasional Pramuka Adiaksa Daul pada acara pembukaan di Sanur Sabtu mengatakan pihaknya mengapresiasi terlaksananya kegiatan pertemuan pimpinan pramuka se-Asia Pasifik 2017 di Bali. Atlet tuan rumah Indonesia mendominasi Lomba Sungai Liat Internasional Triathlon 2017 yang berlangsung terpusat di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat Bangka Sabtu. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional di Sungai Liat Sabtu, triathlon memperlombakan 3 cabang olahraga meliputi renang, dilanjutkan bersepeda, dan lari dengan kategori sprint distance. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Mina Sarua, minuman penghangat badan khas Bima. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voe.co.id. Pendengar, masing-masing daerah biasanya memiliki minuman khas untuk penghangat badan. Misalnya di Pulau Jawa terkenal dengan wedang ronde dan di Makassar dengan saraba. Minuman penghangat badan ini biasanya berbahan dasar rempah dan diolah sesuai budaya masing-masing daerah. Pendengar, Bima yang terletak di paling timur Pulau Sumbawa juga memiliki minuman khas penghangat badan yang bernama Mina Sarua. Minuman ini berbahan dasar rempah-rempah dan tape ketan serta ditambah galindo. Mina Sarua ini sangat cocok diminum pada malam hari dan pada saat udara dingin. Rasa hangat dari berbagai macam rempah dipandu dengan karbohidrat sederhana dari tape ketan yang telah difermentasi selama kurang lebih 2 jam dan rasa gurih yang berasal dari galedo atau ampas kelapa membuat minuman ini bisa menjadi penghangat badan. Pada musim hujan, secara turun-temurun hingga saat ini, minuman ini dipercaya antara lain bisa menjaga stabilitas tubuh, mampu meningkatkan kebugaran tubuh, mengurangi rasa pegal setelah bekerja berat, dan juga meningkatkan nafsu makan. Ini karena komposisinya mengandung bahan-bahan rempah alami. Pendengar, proses membuat minuman ini rumit dan lama karena memerlukan waktu 2 hari untuk fermentasi ketan hitam menjadi tape. Rempah-rempah dasarnya antara lain jahe, kunyit, cabai jawa, merica, kayu manis. Rempah-rempah tersebut disangrai dan kemudian ditumbuk hingga halus. Lalu kemudian direbus dan dicampur dengan tape ketan. Sementara itu disiapkan pula galindo yang dibuat dengan cara memasak santan kelapa tua hingga menjadi minyak dan membentuk ampas minyak yang disebut galindo. Galindo ini kemudian dicampurkan dengan rebusan rempah dan tape ketan tersebut. Setelah semua siap, kemudian disajikan panas dalam gelas. Pada hari raya Lebaran, biasanya penduduk Bima selalu menyajikan minuman Minasarua ini bersama buras, yaitu makanan yang terbuat dari beras ketan putih yang diaron dengan santan kelapa dan sedikit garam. Setelah setengah matang kemudian dipindahkan ke daun pisang dan dibungkus kecil-kecil, lalu disatukan dalam ikatan besar dan direbus. Buras ini kemudian disajikan dan dicampurkan dengan Minasarua. Pendengar, minuman ini hanya ada di tempat asalnya, yaitu di Desa Bontokapi, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Sumbawa. Menurut cerita, asal Minasarua ini dari minyak saruang yang berasal dari Sumbawa. Kampung Sumbawa sendiri awalnya merupakan perkampungan suku Sumbawa yang merantau dan bermukim di Bima. Saruang dalam tradisi suku Bima berarti tape ketan yang dicampur dengan galindo. Sedangkan minyak dalam bahasa Bima adalah mina, sehingga kemudian minuman ini terkenal menjadi Minasarua. Sekarang ini keinginan masyarakat adalah melestarikan dan mengembangkan minuman khas tersebut, sehingga pada waktu Anda berkunjung ke Bima, di sepanjang jalan Kampung Sumbawa di Desa Bontokapi, Anda akan dapat mudah menemukan penjual minuman Minasarua dengan maksud untuk memperkenalkan kepada pendatang dan juga untuk Anda penjelajah kuliner. Pendengar, kita akhiri acara Pesona Indonesia hari ini dengan topik Minasarua, minuman penghangat badan dari Bima Sumbawa. Bila Anda pecinta kuliner dan sedang berada di Bima Sumbawa, sempatkanlah mencoba minuman penghangat badan ini. Sekian Pesona Indonesia kali ini, besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain. Sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Steve. Edisi kali ini akan membahas mengenai topik tentang kerjasama Indonesia-Thailand untuk pasca panen buah. Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan aneka buah-buahan yang mengandung nutrisi yang tinggi. Kualitas buah-buahan yang akan dikonsumsi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh proses penanaman, namun juga proses pasca panen. Proses pasca panen yang baik sangat penting, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi buah yang segar dan berkualitas. Pengolahan pasca panen juga akan mengurangi kerusakan pada hasil pertanian buah-buahan. Untuk meningkatkan kualitas buah-buahan dan mempertahankan mutu hingga ke tangan konsumen, Indonesia menjalin kerjasama dengan Thailand untuk mengembangkan teknologi pasca panen buah. Deputi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, Dr. Enia Listiani mengatakan, buah-buahan asal Thailand cukup dikenal luas di dunia dan ekspornya ke negara-negara lain sangat besar. Hal itu karena Thailand memiliki teknologi pasca panen yang membuat buah-buahan dapat bertahan lama saat proses pengiriman. Karena itu, Indonesia ingin mempelajari teknologi tersebut dari Thailand. Enia menjelaskan, untuk tahap awal kerjasama riset Indonesia dengan Thailand, BPPT memilih buah mangga. Mangga merupakan salah satu buah tropis yang memiliki banyak varietas. Diperkirakan terdapat sekitar 40 jenis mangga di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 30 jenis mangga berasal dari Indonesia. Bahkan, beberapa jenis diantaranya merupakan tumbuhan endemik Indonesia. Selain ditanam di perkebunan, mangga juga banyak tumbuh secara liar di hutan. Selain memiliki banyak varietas, buah mangga juga dapat diolah menjadi aneka produk makanan dan sering dijadikan makanan pendamping di berbagai acara-acara besar. Dari sekian banyak jenis buah-buahan tropis, mangga merupakan salah satu jenis buah Indonesia yang cukup diminati oleh warga asing. Enia mengatakan, seharusnya Indonesia bisa mengekspor mangga ke berbagai negara. Namun karena masih kurang baiknya pengolahan pasca panen, mangga menjadi cepat rusak dan busuk. Menurut Enia, Thailand mempunyai teknologi sulfurisasi menggunakan SO2 yang membuat mangga awet dan tetap terjaga mutunya selama dalam proses pengiriman ke berbagai tempat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT juga sedang mengembangkan teknologi pelapisan buah menggunakan senyawa sejenis madu dengan kandungan delin karena dengan kemasan vakum buah masih bisa tetap teroksidasi dan membusuk. Hanya saja bagi Enia, teknologi ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada. sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali berjumpa dengan saya, Steve, dalam program musik Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami hadirkan lagu-lagu pop dari grup band Indonesia bernama Geisha. Dan untuk mengawali percobaan kita kali ini, sebuah lagu berjudul Cinta Itu Kamu akan terlebih dahulu kami hadirkan. Selamat mendengarkan. Geisha merupakan grup musik asal Kota Pekanbaru, Riau. Grup band ini dibentuk sejak 12 Desember 2003. Sebelumnya Geisha bernama Jingga Band, namun nama tersebut sudah digunakan orang lain dan terdaftar dalam HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Akhirnya, nama Jingga Band diubah menjadi Geisha yang dalam bahasa Jepang memiliki arti penghibur. Geisha beranggotakan 5 orang, yaitu Momo sebagai vokalis, Robbie sebagai gitaris, Nard pada bassist, Dan sebagai keyboardist, serta Aan sebagai drummer. Lagu Cinta Itu Kamu yang baru saja kita dengarkan merupakan single terbaru dari Geisha. Dirilis pada tanggal 8 April 2017, bertepatan dengan hari pernikahan sang vokalis Momo. Lagu ini dikerjakan saat persiapan hari pernikahan Momo yang dilakukan oleh Robbie, Dan, Aan, serta Nard. Lagu berduansa ceria dan berirama apit ini bercerita tentang kisah antara dua insan yang dipersatukan oleh cinta. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Geisha lebih lanjut, satu lagu berjudul Jika Cinta Dia akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Terlampau sering kau buang air mataku, tak pernah kau tahu dalamnya rasa cintaku. Tak banyak inginku, jangan kau ulangi menyakiti aku. Sesuka kelakuanmu, ku bukan manusia yang tidak berpikir. Berulang kali kau lakukan itu padaku. Jika cinta dia, jujurlah padaku, tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Teramat sering kau membuat patah hatiku. Kau datang padanya, tak pernah ku tahu. Kau tinggalkan aku di saat ku butuhkanmu. Cinta tak begini, selama ku tahu. Tetapi ku lemah karena cintaku padamu. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Mungkin kau bukan cinta sejati.
Lagu Jika Cinta Dia merupakan single hits pertama dari album perdana Geisha bertajuk Anugerah Terindah yang dirilis pada September 2009 silam. Lagu ini bercerita tentang seorang yang mencintai orang lain selain kekasihnya. Namun ia tak pernah jujur akan cintanya dengan orang lain tersebut. Hal tersebut pun membuat hubungannya dengan sang kekasih menjadi gantung. Musik lagu ini bertempo lambat yang pas dipadukan dengan vokal dari Momo. Lagu Jika Cinta Dia berhasil membawa nama Geisha menjadi dikenal masyarakat luas. Selama perjalanan karirnya, Keisha tidak hanya berhasil memenangkan hati pecinta musik Indonesia melalui satu lagu saja. Hampir semua karyanya diakui dan diterima cukup baik oleh pecinta musik tanah air. Single dari album ketiga bertajuk Bersinar Terang yang dirilis pada tahun 2014 berhasil meraih kesuksesan. Melalui video klip dari single berjudul Lumpuhkan Ingatanku, Geisha mencetak rekor untuk video klip Indonesia yang paling banyak ditonton di kanal YouTube. Pendengar, mari kita dengarkan lagu dari Geisha berjudul Lumpuhkan Ingatanku, dilanjutkan dengan sebuah lagu yang masih terdapat dalam album yang sama, berjudul Kamu Yang Pertama. Mengudara kedua lagu tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam Pelangi Nada hari ini. Saya Steve, pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia. atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.